havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-may, chorshanba, navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mudarijasi.
Poraxo'rlikda ayblangan o'zbek militsioneri 7 yilga qamaldi. Moskvada O'zbekiston fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan shaxslar hibs etildi. Gruziyada NATOning tinchlik uchun hamkorlik dasturi doirasida keng ko'lamli harbiy mashqlarga start berildi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin bugungi dasturimizda. Paxta uchun million varonka. O'zbekistonda maktab o'quvchilari varonka o'rashga majbur qilinmoqda.
Maktabda varonka qildirishyapti. Bitta bolaga 200-dan qildirishyapti.
Toshkent Osiyo taraqqiyot bankining 2010-yilda bo'lib o'tadigan yillik anjumaniga mezbonlik qiladi. Tahlilchilarga ko'ra, bu hamkorlikni kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.
Osiyo taraqqiyot bankidan foydalanish zarur va paralel albatta mana Jahon banki va Yevropa taraqqiyot banki bilan hamkorlikni kengaytirish kerak.
Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Oybek Jabborov uyiga qaytarilmasligini so'rab tashqariga maktub chiqardi.
Chunki bu yigitlar asossiz ayblovlarga duchor bo'lishlari aniq. Men o'ylaymanki, ularni O'zbekistonga qaytarmaslik kerak.
Qirg'iziston prezidenti mamlakatda 30ga yaqin nodavlat tashkilotlari vakillari bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida shartnoma imzoladi. Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa Toshkent vaqti bilan 19ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Poraxo'rlikda ayblangan o'zbek militsioneri 7 yilga qamaldi. Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi hukmiga ko'ra O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qonunbuzarliklar oldini olish bosh boshqarmasi sobiq xodimi Baxtiyor Sirliboyev O'zbekiston konstitutsiyasining 210-moddasining 2-bandi katta miqdorda pora olganlikda aybdor deb topilib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning bildirishicha, Baxtiyor Sirliboyev Karaoke Albatros klubining 12 nafar xodimasini fohishalikda ayblab, ularning hibs etilishini tashkillashtirgan. Xodimalarning ozod etilishi uchun sobiq militsioner klub rahbaridan jami 3000 AQSh dollari talab qilgan. Bularning bir qismi berilayotgan paytda Sirliboyev militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manba. Moskvada O'zbekiston fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan shaxslar hibs etildi. Bu haqda Gazeta.ru nashri Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, 19-aprel kuni noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlangan O'zbekiston fuqarosi Domodedovo shahri shifoxonasiga yotqizilgan va shu yerda jon bergan. O'tkazilgan qidiruv-surishtiruv amaliyotlari natijasida ushbu jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan 3 o'smir hibs etilgan. Ulardan biri litseyning 14 yoshli o'quvchisi, ikkinchisi 16 yoshli o'quvchi va uchinchisi 18 yoshli talaba ekani aniqlangan. Hozirda jinoyat sabablari o'rganilib, barcha taxminlar ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston fuqarosining milliy nafrat asosida sodir etilgan jinoyat qurboni bo'lgani ehtimoldan xoli emas, dedi Ichki ishlar boshqarmasidagi manba. Misr tashqi ishlar vaziri Ahmad Abulg'ayt O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashdi. Ma'lum bo'lishicha, Rustam Azimov yetakchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Qohirada iqtisod, ilm-fan va texnika sohalaridagi hamkorlikka oid O'zbekiston-Misr qo'shma qo'mitasi yig'inida ishtirok etgan. Uzreport.com saytining yozishicha, Abulg'ayt va Rustam Azimov uchrashuvida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari va tomonlarni qiziqtirgan mintaqa hamda xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama qilingan. Uchrashuv yakunida tomonlar barcha sohalarda hamkorlikni rivojlantirib, sarmoya dasturlariga keng imkoniyatlar yaratib berishga kelishib olganlar.
Yangi
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook rasmiy Islomobod Taliban harakatiga qarshi kurashga va o'z hamkorlariga sodiq qolishini namoyish etishi lozimligini ta'kidladi. Holbrookning bildirishicha, AQSh Pokiston ko'magisiz Afg'onistonda muvaffaqiyat qozona olmaydi. Bugun Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama, Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Hamid Karzai hamda Osif Ali Zardoriy bilan uchrashishni rejalashtirgan. Mazkur uchrashuvda prezidentlarning terrorizmga qarshi kurash masalalari hamda Afg'oniston va Pokistondagi vaziyatni muhokama etishlari kutilmoqda. Moskva NATOning rossiyalik ikki diplomatni Bryusseldan quvib chiqarishga javoban bugun kanadalik ikki diplomatni mamlakatdan chiqarib yuborishini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, NATOning nodo'stona harakatlari Moskvani xorijlik diplomatlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga majbur qilgan. Ayni paytda NATO bosh kotibi Abduxob Sxefer bugun e'lon qilingan bayonotida Rossiya qarorining noo'rin va teskari natija berishini ta'kidlab, NATO ushbu qarordan ta'assufda ekanini bildirdi. Shunday bo'lsa-da, Abduxob Sxefer josuslik bilan bog'liq ushbu ziddiyat NATOning Rossiya bilan aloqalarini qayta tiklash urinishlariga putur yetkazmasligiga ishonch bildirdi. Gruziyada NATOning tinchlik uchun hamkorlik dasturi doirasida keng ko'lamli harbiy mashqlarga start berildi. Tbilisiga yaqin Vaziani harbiy bazasida boshlangan mashqlar 3-iyungacha davom etadi. Unda NATOga a'zo 10 dan ortiq davlatdan kelgan 1000 ga yaqin harbiy qatnashmoqda. Rossiya tomoni bu mashqlarni ochiqcha provokatsiya deb atab, NATO amaliyotlarining mintaqadagi murakkab vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkinligidan ogohlantirdi. NATO mashqlari arafasida esa Gruziya hukumati mamlakatda harbiy to'ntarish amalga oshirish fitnasi oshkor qilingani va yuqori darajali zobitning hibsga olinganini e'lon qildi. Gruziya rasmiylarining bildirishicha, harbiylar fitnasi mamlakatda boshlanajak NATO mashqlarini izdan chiqarishga qaratilgan bo'lgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi Iroq hukumatini mamlakatda o'lim jazosi ijrosini to'xtatishga chaqirdi. BMT idorasi Iroq hukumatining o'lim jazosi ijrosini qayta boshlanganidan jiddiy tashvish bildirdi. Xabarlarga ko'ra, o'tgan hafta mobaynida Bag'dodda turli jinoyatlar sodir etgan 12 shaxs osish yo'li bilan qatl qilingan. Komissarlikning bildirishicha, Iroq adliya tizimi adolatli mahkama olib borishni kafolatlamagani tufayli bu shaxslarga asossiz ravishda o'lim jazosi tayinlangan bo'lishi mumkin. Albatta, inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarlik Iroq hukumatini o'lim jazosiga moratoriy joriy qilishga undamoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 6-may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qizil Xoch xalqaro qo'mitasiga ko'ra, G'arbiy Afg'onistondagi AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar amalga oshirgan havo zarbalari oqibatida o'nlab tinch aholi vakillari nobud bo'lgan. Farax viloyati politsiya boshqarmasi rahbari Abdulla G'affor Vatandor dushanbadan seshanba kunga o'tar kechasi berilgan havo zarbalarida 100 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgani aniqlanganini ma'lum qildi. Qizil Xoch xalqaro qo'mitasiga ko'ra, nobud bo'lganlarning aksarini ayollar va yosh bolalar tashkil etgan. Mahalliy rasmiylar qurbonlar sonining yanada ortishi mumkinligini bildirmoqdalar. Albatta, AQSh mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borishga va'da berdi. Pokiston qo'shinlari mamlakat shimol-g'arbida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot boshladi. Amaliyotlar arafasida Pokiston hukumati Svat vodiysidagi Minghora shahri aholisini o'z uylarini tark etishga undadi. Rasmiylarning bildirishicha, seshanba kundan buyon 40 mingga yaqin fuqaro xavfsizlik kuchlari va jangarilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berayotgan hududlarni tark qilgan. Harbiylarga ko'ra, bugungi amaliyotlar davomida 30 dan ziyod jangari o'ldirilgan.
Dunyo yangiliklarini eshitdingiz, ularni Pragadagi studiyadan Avazbek Aliyev o'qidi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. Paxta uchun million voronka, O'zbekistonda maktab o'quvchilari voronka o'rashga majbur qilinmoqda. Toshkent Osiyo taraqqiyot bankining 2010-yilda bo'lib o'tadigan yillik anjumaniga mezbonlik qiladi. Tahlilchilarga ko'ra, bu hamkorlikni kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Oybek Jabborov uyiga qaytarilmasligini so'rab tashqariga maktub chiqardi. Qirg'iziston prezidenti mamlakatdagi 30 ga yaqin nodavlat tashkilotlari vakillari bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida shartnoma imzoladi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlari bilan 3w.ozodlik.org saytimizda o'qishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Farg'onalik mahalliy hokimlar maktab o'quvchilari dars va darsdan bo'sh paytlarda zerikib qolmasliklari uchun antiqa bir usulni o'ylab topishdi. Maktab o'quvchilarining har biriga uylarda 400 tadan qog'oz varonka yasab kelish vazifasi topshirildi. O'quvchilarning aytishlaricha, bu qog'oz varonkalarda chigit o'stirilib, bug'doy hosilidan bo'shagan yerlarga ekilar ekan. Bu ishga hozir minglab o'quvchilar jalb qilingan, hamkasbim Sadriddin o'rgandi bu mavzuni.
Farg'onalik bolalar bu yil majburiy mehnatga o'tgan yillarga nisbatan sal ertaroq jalb qilinganga o'xshaydi. Har yili g'o'zak aganasi, chopig'i, paxta terimi bo'ynida bo'lgan bolalar endi o'qituvchilarning qat'iy topshirig'iga ko'ra chigit o'stirish uchun maktabda va uylarida qog'oz varonkalar yasab kelishga majbur etilmoqda. Bu haqda Farg'onalik inson huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov shunday deydi.
Maktab bolalariga har bittasiga 200 tadan varanka yasab, chigit ekib, o'ndirib olib kelasan degan topshiriq bo'libdi. Farg'ona tumanidan umuman viloyat bo'yicha hozir bosh vazirni o'rinbosari Sayfiddin Umarovichni topshirig'i ekan bu. Bug'doylarda o'rniga varankada paxta yetishtirib, bug'doyni o'rniga ekasan degan gap bo'libdi.
Farg'ona tumanida yashaydigan va o'z ismini oshkor qilishni istamagan tinglovchilarimizdan birining aytishicha, har bitta maktabga ikkitadan fermer bog'lab qo'yilgan. Fermerlar maktabni, maktab o'quvchilari esa fermerlarni otaliqqa olgan. O'qituvchilar tomonidan 5-dan 9-chi sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilarining har biriga 300-400 tadan qog'oz varonka yasab kelishga topshiriq berilgan. Bolalar kechasi bilan uyqudan qolib, o'qituvchilar bergan ana shu uy vazifasini bajarmoqdalar.
Bolachalar endi kechasi bilan uxlashmasdan uyda varanka qilishyaptidaki.
Bu odamning aytishicha, bu yil Farg'ona tumanida paxta kam ekilgan, asosiy maydonlarda esa bug'doy o'stirilmoqda. Rasmiylar paxta rejasining bajarilmay qolishidan cho'chib, shunday antiqa usul bilan bug'doydan bo'shagan maydonlarga qog'oz varonkalarda o'stirilgan g'o'za niholi qadab chiqmoqchilar. Biz Farg'ona tumanidagi maktablarning birida 5-chi sinfda o'qiyotgan bola bilan suhbatlashdik. U o'qituvchilar tomonidan berilgan bu antiqa topshiriq haqiqatan ham bor ekanligini tasdiqladi.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Nima qilyapsizlar? Varanka qilyapsizlarmi?
Maktabda varanka qildirishyapti.
Qanchadan qilyapsizlar bir kunda?
Bitta bolaga 200-dan qildirishyapti.
Qayerda tayyorlayapsizlar? Uydami, maktabdami?
Uyda, maktabda tayyorlayapmiz.
Qanday qiladi varankani?
Varankani daftar duvaragidan ikki tomonidan kilinglar, yumaloq qilib, ikkala past tomonini ochib, o'sha qilinglar deyishdi.
Aha.
U bir kuni yasab boruvdi, keyin yana qilinglar, boshqacha qilinglar deb aytishdi.
Bu o'qituvchilaring aytishyapti, shunaqa qilib kiyinglar deyishyapti. Hammami endi, hamma qilyaptimi?
Ha.
Nima qiladi ekan varankani bular?
O'sha chigitni qilishgani, qilishayotgan kuklachgani. Hozir endi uni varankada kuklashib olib, bug'doydan keyin ko'chat qilib ekishargan.
Qiynalmayapsizlarmi axir? Kechasi bilan ishlayapsizlarmi?
Yo'q, o'sha bo'sh vaqtimizda qilyapmiz.
Mayli, rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling.
Farg'ona tumani hokimligining xodimi esa bu ishga nafaqat maktab o'quvchilari, balki kollejlar talabalari hamda boshqa tashkilotlar ham jalb qilinganligini aytdi.
Endi bu bo'yicha dehqonlarga buni maktablar, tashkilotlar yordam beryaptida.
U varankada o'sadimi deyman chigit?
Ha, o'sadi. Respublikadan professorlar o'zining tavsiyasini berib ketgan va kelib tavsiyalarini tarqatib hammaga. Tavsiyalarni tarqatib o'sha tavsiyalarda yozib qo'ygan. O'sha bo'yicha hozir ish olib boryaptida. Varankani chigit tuproq solib hozir ekilib, hozir o'sha suv quyib turibdi, endi. Sal o'sha bug'doydan keyinga o'zim o'sha bizda hozir yerdan chiqqan paxtalar bor-ku, o'shalar bilan pashlik teng bo'lib qolibdi, aytdi. Keyin ekiladi.
Endi bunga maktab o'quvchilari yordam beryapti, shundaymi?
Maktab o'quvchilari, tashkilotlar, kollejlar.
Rasmiylar bu holatni dehqon va fermerlarga yordam deb aytmoqdalar. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu hozircha yangi mavsumdagi bola mehnatining boshlanishi xolos. Zero bu million-million qog'oz varonkalarni tuproq bilan to'ldirish, ularga chigit qadash va nihoyat ularni bug'doydan bo'shagan dalalarga o'tkazish ham ana shu mushtay bolalarning nozik qo'llariga qarab turibdi.
Demak, farg'onalik mahalliy hokimlar maktab o'quvchilari darsda va darsdan bo'sh paytlarda zerikib qolmasligi uchun antiqa bir usulni o'ylab topishgani haqidagi, ya'ni maktab o'quvchilarining har biriga uylarda 400 tadan qog'oz varonka yasab kelish vazifasini topshirganlari haqidagi lavhani eshitdik. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz iqtisodiy mavzudagi lavha bilan davom etadi.
Hozir bir minut anaqada turib turing, hozir bir minut. Alo.
Assalomu alaykum.
Alo. Assalomu alaykum.
Muhtaram tinglovchi, yo'l qo'yilgan texnik kamchilik uchun biz sizlardan uzr so'raymiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi. Ya'ni dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Xatlondagi Gulbek muzeyi direktori Abdulla Xo'jazodaga ko'ra, ayni paytda kontrabandachilardan musodara qilingan kashta do'zlik namunalari shu muzeyga topshirilgan.
Shaxsiy g'urayki darajasi, ingi g'urago aslan
Quyi panch orqali Afg'onistonga, undan so'ng Pokistonga olib ketildi.
Muhtaram tinglovchi, dasturimiz Tojikistonga oid lavha bilan davom etadi. Ya'ni tojikistonlik etnik o'zbeklar madaniyatiga tegishli ashyolarni kontrabanda yo'li bilan Afg'onistonga olib o'tmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olindi. Ya'ni Xatlon viloyatidagi Xolbuk madaniy tarixiy muzeyi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, kashta do'zlik san'ati namunalaridan iborat bo'lgan bu ashyolar taxminan yarim asrlik tarixga ega ekan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Xatlondagi Gulbek muzeyi direktori Abdulla Xo'jazodaga ko'ra, ayni paytda kontrabandachilardan musodara qilingan kashta do'zlik namunalari shu muzeyga topshirilgan.
Shaxsiy g'urayki darajasi, ingi g'urago aslan g'urjuziyasi,
Quyi panch orqali Afg'onistonga, undan so'ng Pokistonga olib ketilishi ko'zlangan taxminan 60 turdagi qadimiy ashyolar Xatlon hududidagi o'zbeklar madaniyatiga tegishli qo'l hunari namunalaridir. Bojxona xodimlari tomonidan musodara qilingan bu ashyolar bizning hududimizga tegishli bo'lgani uchun Madaniyat vazirligi qarori bilan Gulbek muzeyiga topshirildi, dedi Abdulla Xo'jazoda. Afg'onistonga olib o'tilishi rejalashtirilgan mazkur ashyolarning bebaholigi ularning hunarmand o'zbek ayollari tomonidan bundan yarim asr avval yaratilganidadir. Xo'jazodaning ta'kidlashicha, hozirda bunday san'at namunalari kam uchraydi. Chunki ipaklarga rang berish san'atida katta farq bor. Gulbek muzeyi direktoriga ko'ra, Tojikiston prezidenti buyrug'i bilan tojiklar va tojikistonliklar madaniyatiga tegishli bo'lgan tarixiy ashyolarning tashqariga olib ketilishining oldini olish uchun chora-tadbirlar kuchaytirilgan. Aslida oddiy tojikistonliklar rasmiylarning bu boradagi taqiqiga qaramay, moliyaviy zarurat tufayli o'zlariga tegishli tarixiy buyumlarni xorijliklarga sotib yuborishga majbur bo'lmoqda. 31 yoshli Qunduzoy ismli suhbatdoshimiz Tojikistondagi fuqarolik urushi chog'ida nochorlik vajidan momosidan meros qolgan va 63 yillik tarixga ega bo'lgan so'zanani xorijliklarga sotib yuborganini aytadi.
Jumladan, masalan, meni qaynonam ham urushdan keyin mana shunday qiyinchilikka uchrab qolgandan keyin bolasi ko'pligidan, tanig'idagi momalardan, qaynonasidan qolgan meroslarni sotishga majbur bo'ldi. Hozirgi vaqtda esa krizis, kamizovat oilalarga davlat tomonidan biron bir mablag' yordam qurilmagandan keyin albatta majbur bo'lganiga sotadi. Chetel taraflarda ham krizis bo'lyapti. Bu yerda ham ish yo'q, pul yo'q. Nima qiladi? Tanig'idagi bolasi sotib yeydi.
Deydi Qunduzoy. Suhbatdoshimizning aytishicha, tojikistonlik o'zbeklarning laqay urug'iga mansub qiz va juvonlar qo'li bilan tikilgan ashyolar xorijliklar tomonidan juda qadrlanar ekan. Qunduzoyga ko'ra, birgina sandiqni bezaydigan mapramach $500 $700 sotiladi. Ayni paytda Tojikiston hukumati aholidan qadimiy buyumlarni sotib olish taraddudida bo'lmasa ham, sovet zamonida mamlakat hududida topilgan, ammo Rossiya muzeylariga berib yuborilgan tarixiy ashyolarni qaytarish uchun qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda ekan.
Devor
Hulbuk shohlari qasrdan o'tgan asrning 70-yillarda topilgan rasmlar va tangalar sovet zamonida Sankt-Peterburgning Ermitajga berib yuborilgan edi. Juda qadimiy tarixga ega bo'lgan va bebaho bu tarixiy topilmalarni Tojikistonga qaytarish uchun Sankt-Peterburg rasmiylari bilan uzoq yillar davom etgan muzokaralarimiz ijobiy yakunlandi. Shu yaqin kunlarda bu tarixiy yodgorliklarni qaytarib olamiz, dedi Tojikiston madaniyat vazirligi mas'uli Sherali Xo'jayev. Rasmiga ko'ra, Tojikistonga tegishli tarixiy ashyolar Rossiya, Buyuk Britaniya kabi bir qator mamlakatlarda ham mavjud bo'lib, ularni ortga qaytarish uchun hozirda muzokaralar davom etayotir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Demak, tojikistonlik etnik o'zbeklar madaniyatiga tegishli ashyolarni kontrabanda yo'li bilan Afg'onistonga olib o'tmoqchi bo'lgan shaxslar Xatlon viloyatida qo'lga olindi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz iqtisodiy mavzudagi lavha bilan davom etadi. Toshkent Osiyo taraqqiyot bankining 2010-yilda bo'lib o'tadigan yillik anjumaniga mezbonlik qiladi. 5-may kuni Indoneziyaning Bali shahrida Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashining 42-yillik anjumani so'ngida bank prezidenti Harukiho Kuroda shuni ma'lum qildi. Tahlilchilar fikricha, Osiyo qit'asidagi nufuzli bank anjumanining ilk bor Toshkentda o'tkazilishi bu davlatga sarmoyalarni jalb etishga yordam berishi mumkin. Osiyo taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi xodimi Osiyo taraqqiyot banki yillik anjumanini Toshkentda o'tkazish masalasi ko'rilganini tasdiqladi, biroq boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. Ma'lumki, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri Osiyo taraqqiyot banki mamlakat iqtisodiyotining turli sohalari, ma'ruf va boshqa ijtimoiy sohalarni rivojlantirishni nazarda tutgan loyihalarni moliyalashtirib kelmoqda. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Xolnazar Omonovga ko'ra, hozirda Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga yirik sarmoya yotqizgan xorijiy investorlardan biri hisoblanadi. Uning fikricha, Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashining navbatdagi yig'ilishi Toshkent shahrida o'tkazilishi bank va O'zbekiston hamkorligini kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.
Bu yig'ilishlar ko'proq janubiy sharqiy Osiyo davlatlarida o'tkazilib kelingan, lekin Toshkentni olinishi bugungi kunda bu Osiyo taraqqiyot bankini dasturlarini asosan Toshkentda bir markaz sifatida va bu yerdagi dasturlarni rivojlanishini, moliyalashtirishini keyingi bosqichlarini boshqa davlatlarda, O'rta Osiyo davlatlarida shu tariqada amalga oshirish uchun bir yangi bir dastur ham bo'lishi mumkin, yangi bir eshiklarni ochishi mumkin. Bundan tashqari Osiyo taraqqiyot bankini boshqaruvini O'zbekiston bilan tanishuvi yaqinroq bo'ladi va O'zbekiston bilan ishlashi kelajakda osonroq kechadi yoki rivojlanish boshqa bir pallasiga bosqichga kiradi degan fikrdaman,
deydi iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov ham Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashining navbatdagi uchrashuvi Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlar yaratadi degan fikrga qo'shiladi. Unga ko'ra, ayniqsa global iqtisodiy buhron davrida O'zbekiston o'z manfaatlariga xizmat qilishi mumkin bo'lgan barcha moliyaviy tashkilotlar, jumladan Osiyo taraqqiyot banki bilan ham hamkorlikni kengaytirishi lozim.
Osiyo taraqqiyot bankidan foydalanish zarur va paralel albatta mana Jahon banki va Yevropa taraqqiyot banki bilan hamkorlikni kengaytirish kerak. Har bir imkoniyat bo'lsa, undan foydalanish kerak. Real imkoniyat, real iqtisodiy mexanizmlar, real moliyaviy mexanizmlarni ishga tushiradigan bo'lsa, foyda keltiradigan bo'lsa, albatta zarur. Osiyo mintaqasida, masalan, Sharqiy bank deganda, agar qatal qilayotganda, Osiyo taraqqiyot banki eng real, masalan, hamkor bo'lib qolishi mumkin,
deydi o'zbekistonlik tahlilchi. Malik Abdurazzoqov fikricha, Osiyo taraqqiyot banki bilan O'zbekiston hamkorligining kengayishi Shanghay hamkorlik tashkilotining iqtisodiy loyihalariga muqobil bo'lishi mumkin.
Agar haqiqatda buni chuqurlashtirib, birinchi qadam bo'ladigan bo'lsa, Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlik. Bu albatta masalan Osiyo mintaqasida shu so'z tashkilotga o'xshagan mustaqil loyihalarga bir iqtisodiy dasturlarida alternativ bo'lishi mumkin. Juda ham real alternativ. Katta investitsion loyihalar, katta mablag'lar olib keladigan. Bu albatta buning ijobiy tomoni bor. Lekin yana bir aytmoqchiman, bu birinchi qadam, boshqa Osiyo mintaqasi, Osiyoni g'arb mamlakatlari bilan birlashtiradigan loyihalarda ham albatta qatnashish kerak. Osiyo Tinch okeani tashkiloti, Osiyo Yevropa dasturi, Osiyo Latin Amerika dasturlari bor. Albatta O'zbekiston Osiyo mamlakati sifatida buni qatnashishi zarur qo'shni mamlakatlar. Ikkinchi tomondan albatta o'sha g'arb Yevropa mamlakatlari bilan bunaqa tashkilotlar va dasturlarda birinchi dasturlarda qatnashishi zarur,
deydi o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov. O'zbekiston 2015-yilgacha mamlakatni Qirg'iziston va Qozog'iston bilan bog'lovchi 1427 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarini qayta qurish va ta'mirlashni rejalagan. 18 ta katta, 600 ta o'rta va kichik hajmdagi ko'priklar, shuningdek 180 ta yonilg'i quyish shaxobchasi va avtomobil infratuzilmalari bilan bog'liq boshqa obyektlarni qurishni ko'zda tutgan bu loyihalarni amalga oshirish uchun 2,5 milliard dollar kerak bo'lishi aytilmoqda. Osiyo taraqqiyot banki bu loyihalarni qisman moliya bilan ta'minlashga rozi bo'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. 6-may kuni xorijdagi o'zbek huquq himoyachilari Fransiyaning Anjer shahriga yig'ildilar. Bu yerda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining 6 yil ichida ilk bor chet elda uyushtirilgan qurultoyi bo'lib o'tmoqda. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng ta'qiblardan qochib o'z tashkilotini Fransiyada ro'yxatdan o'tkazgan Tolib Yoqubov xorij hukumatlari va xalqaro tashkilotlar e'tiborini O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratish niyatida ekanini ma'lum qildi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining rahbari Tolib Yoqubov bilan hamkasbim Alisher suhbatda bo'ldi.
Anjon voqealaridan keyin bizlar tashkilotimiz yana 9 odamni qamashdi. Hozir 8-tasi qamoqda yotibdi. Men endi 2006-yil avgust oyida O'zbekistonda tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldim. Va keyindan keyin O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini Fransiyada davlat ro'yxatidan o'tishga kirishdim. Men endi bugun nasib etsa tashkilotimizni xorijdagi birinchi, aslida o'z aslida 5-chi qurultoyini Fransiyani Anjer shahrida o'tkazmoqchi bo'lib turibmiz.
Ya'ni sizlar hozir Fransiyada ro'yxatga olingan tashkilotlar bir xorijiy tashkilotga o'xshab qolmadingizmi? Ya'ni xorijdan turib endi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash uchun nima qila olasizlar endi?
Albatta, hozir O'zbekiston inson huquqlari jamiyati bu O'zbekistondagi tashkilot emas. Bu chet el tashkiloti bo'ldi. Biz bu tashkilotni xalqaro tashkilotga aylantirmoqchimiz. Hozir bir qator mamlakatlarda bizni filiallarimizni tashkil qilishga odamlarimiz shay turishibdi. Endi albatta bizning asosiy maqsadimiz O'zbekistonda shu O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini filialini tashkil qilish. Men masalan tashqarida yoki bir guruh a'zolarimiz tashqarida bo'lganimizdan bizning asosiy a'zolarimiz O'zbekistonda. Ular ishni davom ettiraveradi. Endi bizni xorijdagi tashkilotlarimiz nima ish qiladi? Men Fransiyada yashab, Fransiya jamoatchiligi, hatto hukumati ham O'zbekiston haqida juda ham tasavvuri past bo'lganligini sezdim. Bu narsa faqat Fransiyada emas, Yevropaning boshqa mamlakatlarida, AQSh, Kanada ham shunaqa. Shuning uchun bizni shu davlatlarda tashkil qiladigan filiallarimiz O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini o'zlarini hukumatlari oldida, xalqaro tashkilotlar oldida himoyalash vazifasi qo'yiladi. Bu juda ham muhim yo'nalish. Albatta, bizning asosiy masalalarimizdan bittasi bu siyosiy mahbuslar masalasi. Chunki bizning tashkilotimizdek ko'p a'zosi qamalgan O'zbekistonda tashkilot yo'q.
Hozir O'zbekistonda jamiyat a'zolari qancha va ular hozir qanday sharoitda ishlashyapti?
O'zbekistonga chiqayotgan paytimda biz tashkilotimizda taxminan 470 dan ortiqroq a'zolarimiz bor edi. Endi albatta bu 470 dan ortiq a'zolarimizning hammasi yuzada ko'rinib, bemalol harakat qilgan emas. Ularning juda ko'pchiligi informatsiya yig'ish bilan shug'ullangan. Lekin tashkilotimizda bir 30, 40, balkim 50 ochiq ishlaydigan faollarimiz bor edi. Hozir endi ishimizga qaraganda ba'zilar izgilik jamiyatiga o'tganimish. Lekin men umuman ularni o'rniga boshqa odamlar yoki o'zlari jamiyatga qaytishi mumkin. Ishimizni yana ilgariga mavqida davom ettirishga men Amanman.
Tushunarli talab aka, mana hozir endi O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyat yomonlashyapti deydi ba'zilar, ba'zilari o'zgarishsiz qolyapti deydi. Lekin sizning fikringizcha bugungi kunda O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha bir vaziyatni eng achinarli tomonlari nimadan iborat? Sizni xavotirga solayotgan jihati nimadan iborat?
Qishda to'rtta siyosiy mahbuslarni ozod qilish bu O'zbekistonda inson huquqlarini yaxshilandirgan gap emas, turgan gap. Endi ba'zi xalqaro tashkilotlar endi shuni ham bir pozitiv narsada hisoblashyapti. Men unday hisoblamayman. O'zbekistonda inson huquqlari yomonlashgandan yomonlashib boryapti. Endi buni bu haqda juda uzoq vaqt gapirish mumkin, lekin shunday og'ir sharoitda ham baribir huquqbonlar o'zlarini ishini ishchilik bilan qilishyapti. Hech har qanday shu tazyiqlarga qaramasdan baribir ular ishlashyapti. Shu bizlarni quvontiradi. Bir kunmas bir kun O'zbekiston hukumati shu tazyiqlarga to'ysa kerak. Hozircha O'zbekiston hukumati tazyiqlar qilishga to'ygancha yo'q.
Demak, 6-may kuni xorijdagi o'zbek huquq himoyachilari Fransiyaning Anjer shahriga yig'ildilar. Bu yerda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining 6 yil ichida ilk bor chet elda uyushtirgan qurultoyi bo'lib o'tmoqda. Tinglaganingiz O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining rahbari Tolib Yoqubov bilan hamkasbim Alisher suhbat edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Hozir Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Oybek Jabborov uyiga qaytarilmasligini so'rab tashqariga maktub chiqardi. Uning amerikalik advokati Michael Moon matbuotda e'lon qilgan maktubda aytilishicha, Oybek o'zini aybsiz deb hisoblaydi va O'zbekistonga qaytarilgudek bo'lsa, Milliy xavfsizlik xizmati uni o'zi bilan hamkorlik qilishga majbur qiladi. Hozirga qadar Irlandiya hukumati Oybek Jabborovni qabul qilish niyatini bildirgan. Mavzuni Nodira davom ettiradi.
31 yoshli Oybek Jabborov mana 7 yildirki AQSh harbiylarining Guantanamodagi qamoqxonasida beayb saqlanmoqda. Ya'ni unga nisbatan ayblov e'lon qilinmagan. U o'z advokati Michael Moon orqali tashqariga maktub chiqardi va o'zining O'zbekistonga qaytarilmasligini so'radi. Oybekning maktubidan iqtibos keltiramiz. Mening Guantanamo qamoqxonasida saqlanishim bexayr joyga bemavrid borganimning oqibatidir. Menga gumondorlar ro'yxatidan chiqarilganim va tez orada ozod etilishim haqida 2 yil muqaddam aytishgan edi. Agar O'zbekiston fuqarosi bo'lmaganimda bu xabardan xursand bo'lardim. O'zbekistonda meni O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblashgan va ortga qaytsam, ular meni o'zi bilan hamkorlik qilishga majbur qilishadi. Bu esa qiynoqlar, kaltaklar va boshqa haqoratlar bilan amalga oshishi mumkin. Bu Guantanamo qamoqxonasidan turib tashqariga maktub chiqargan o'zbekistonlik Oybek Jabborovning maktubidan iqtibos edi. U o'z maktubida qanday qilib Guantanamoga tushib qolganini ham qisqacha hikoya qilgan. Maktubda aytilishicha, harbiy xizmatdan qaytgach, Tojikistonda savdogarlik qilayotgan akasining yoniga borib, pul topishga uringan, o'sha yerda tojikistonlik Fatima ismli ayolga uylangan. Maktubda keltirilishicha, 1999-yilning noyabr oyida Tojikiston hukumati 200-300 ga yaqin o'zbekistonlik qochqinni Afg'onistonga jo'natib yuborgan. O'zbekiston Tojikiston muxolifati a'zosi 1999-yillarda Tojikiston bosh vazirining o'rinbosari bo'lgan Davlat Usmon o'sha paytda Tojikistonda jon saqlab yurgan o'zbekistonlik qochqinlar bilan shaxsan ko'rishgan va muzokaralar olib borgan edi.
1999 года по поручению президента я и секретарь совета
1999-yilda prezident topshirig'i bilan men va xavfsizlik kengashining o'sha vaqtdagi kotibi Amirqul Azimov Tog'li Garm tumanining Hayit qishlog'ida jon saqlayotgan o'zbekistonlik qochqinlar bilan uchrashgan edik. Ularga o'sha paytda O'zbekiston tomonidan ultimatum qo'yilgani, agar ular Tojikiston hududini tark etmasa, O'zbekiston bu joylarni bombardimon qilmoqchi bo'layotganini tushuntirgan edik. Ular esa e'tiqodi uchun O'zbekistonda ta'qib qilinayotgani, shu bois ortga qaytishga qo'rqayotganini aytishgan deydi. Tojikistonlik muxolifat vakili Davlat Usmon. Usmonga ko'ra, shundan so'ng qochqinlarning bir guruhi o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga, yana bir guruhi Qirg'iziston, yana bir qismi esa Afg'onistonga qochib o'tgan. Bu qochqinlar orasida O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri deyilgan Juma Namangoniga ergashganlar ham bo'lishi mumkin, deydi Davlat Usmon. Shu bois ehtimol o'sha qochqinlar orasida bo'lgan Oybek Jabborovni O'zbekistonga qaytarish yoki qaytarmaslik masalasini adolatli sud hal qilishi lozim deb hisoblaydi 1999-yilgi voqealardan xabardor bo'lgan Tojikistonlik muxolifat yetakchisi Davlat Usmon. Shu tariqa Mozori Sharif shahrida afg'on o'zbeklari qishlog'iga borib qolgan Oybek Jabborov 2001-yilda kutilmaganda AQSh qo'shini bilan Tolibonga qarshi urush ochgan afg'on harbiylari tomonidan qo'lga olingan. Yana Oybek Jabborovning maktubidan iqtibos keltiramiz. Keyin bilsam, Amerika harbiylari qo'lga olingan toliblar va xorij jangarlar uchun katta miqdorda mukofot puli va'da qilgan ekan. Amerikaliklar qo'liga tushganimdan avvaliga xursand bo'lgan edim. Amerika davlatiga hurmatim katta edi va ma'lum vaqt o'tib aybsizligimni aniqlab qo'yib yuborishadi deb ishongan edim. Lekin bunday qilishmadi, deb yozadi 7 yil umrini Guantanamo qamoqxonasida o'tkazgan o'zbekistonlik mahbus Oybek Jabborov. Hozirda uning huquqini himoya qilayotgan amerikalik advokat Michael Moon Oybek kabi aybsiz aybdorga aylanib Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan yana 3 o'zbekni ozod qilishga qaror qilingani va ular ehtimol tez orada Irlandiya hukumati tomonidan qabul qilinib olinishi mumkinligini aytadi.
And I've been working on that for
Men bu masala bilan bir yildan beri shug'ullanyapman va himoya ostidagi o'zbek mahbusiga Irlandiyadan boshpana olish uchun Dublinga 2 marta safar qildim. Irlandiya hukumati birinchilardan bo'lib Obama ma'muriyati Guantanamo'ni yopadigan bo'lsa, u yerdagi mahbuslarning katta qismini qabul qilib olishini bildirgan. Irlandiya qancha mahbusni qabul qilib oladi, buni bilmayman, lekin men Dublin hukumatidan himoya ostidagi Oybekni va uning 3 nafar yurtdoshini ham qabul qilib olishiga erishmoqchiman. Hozircha Irlandiya hukumati ularni qabul qilib olmaymiz degani yo'q, deydi Guantanamo qamoqxonasi saqlanayotgan mahbus Oybek Jabborovning advokati Michael Moon. Pentagon rasmiylari 2006 yil mart oyida Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan mahbuslar ro'yxatini matbuotga oshkor qilgan va o'shanda bu ro'yxatda fuqaroligi degan katakka O'zbekiston deya qayd etilgan 6 mahbusning ham nomi keltirilgan edi. Bular Abu Bakr Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidulla, Shohruh Hamidov, Abdulla Muhammadxon va bugungi qahramonimiz Oybek Jabborovlarning nomi. Xalqaro amnistiya tashkiloti 2008 yilning yozida bu mahbuslardan 3 nafar ozod etilishi haqida xabar qilgan edi. Advokat Michael Moonga ko'ra, ularning safiga yana bir o'zbek mahbusi ham qo'shilgan. Ammo uning kimligi bizga hozircha noma'lum. Ammo ozod etishga qaror qilingan mahbuslardan biri Kamoliddin Qosimbekovning yaqinlaridan biri bo'lgan o'zbekistonlik Dilobar Xudoyberdiyeva, biz hamisha bu yigitlarning O'zbekistonga qaytarilmasligini talab qilib kelganmiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
O'zim akamlardan misol qilib aytadigan bo'lsam, Iskandar Xudoyberganov 2002 yili O'zbekistonga Tojikistondan ekstraditsiya qilinganlar. Hukmini yaxshi bilasiz, o'lim jazosi bilan tugagan, nohaq ayblovli bilan. Endi hozirgi kunda mana hukm bekor qilinib, Jaslik qamoqxonasida saqlanmoqdalar. Biz boshidan nima deb o'tganmiz, o'sha paytda shu yigitlar qo'lga olinganini eshitganimizda, Guantanamoda saqlanayotganlarini bilganimizda, chunki bu yigitlar emas, boshqa birovlarni asossiz ayblanganlarni isbotlovchi guvohlardan biri hisoblanishadi ko'pchiliklar ularning ichida. Shuning uchun men o'ylaymanki, ularni O'zbekistonga qaytarmaslik kerak.
O'zbekistonlik Dilobar Xudoyberdiyevaning fikrlarini tingladingiz. AQSh prezidenti Barak Obama 2009 yil yanvar oyida prezident etib saylanganining ertasiga Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risidagi hujjatni imzoladi va bu yerdagi mahbuslarni qabul qilib olishni so'rab Yevropa davlatlariga murojaat qildi. Shu kunga qadar bir necha Yevropa davlati, jumladan Germaniya, Irlandiya, Estoniya va Latviya 20 ga yaqin mahbusni qabul qilib olish niyatini bildirgan.
Demak, hozir Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Oybek Jabborov uyiga qaytarilmasligini so'rab tashqariga maktub chiqargan. Uning amerikalik advokati Michael Moon matbuotda e'lon qilgan maktubda bildirilishicha, Oybek o'zini aybsiz deb hisoblaydi va O'zbekistonga qaytarilgudek bo'lsa, Milliy xavfsizlik xizmati uni o'zi bilan hamkorlik qilishga majbur qiladi. Hozirga qadar Irlandiya hukumatı Oybek Jabborovni qabul qilish niyatini bildirgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumot bilan davom etadi. Shu yilning 22 fevralda qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Said ustidan o'tkazilgan tergov jarayoni tugadi. Jinoiy ish Samarqand viloyati jinoyat ishlari sudiga oshirildi. Avval tovlamachilikda ayblanib ushlangan Dilmurod Said ishiga tergov jarayonida yana bir nechta jinoyat moddalari ilova qilindi. Jurnalist va huquq himoyachisi endi hujjatlarni qalbakilashtirishda ham ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekistonlik jurnalist va inson huquqi himoyachisi Dilmurod Said ustidan olib borilgan tergov jarayoni tugadi. Bu haqda uning advokati Ruhiddin Komilov Ozodlik radiosiga xabar berdi.
Demak, Dilmurod Said O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-2028 moddalari doirasida ayblanib, uning tergov harakatlari tugatildi hozirgi paytda.
Dilmurod Said ustidan mahkamaning qachon boshlanishi hozircha noma'lum. Uning o'zi hozir Samarqand viloyatidagi Katta Qo'rg'on vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda. 2,5 oy tergov qilingan Dilmurod Said avval O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik aybi bilan qo'lga olingan edi. Bunga Jomboy tumanidagi Farovon hayot yo'li mashina traktor parki rahbari Asliddin O'rinboyevning soliq va valyuta jinoyatlari bo'yicha Samarqand viloyati departamentiga yozgan arizasi va bu ariza asosida undan 15 ming dollar pora olayotgan paytda Marg'uba Jo'rayevaning qamoqqa olinishi asos bo'lgan edi. Marg'uba Jo'rayeva birinchi ko'rsatmasida go'yoki bu porani Dilmurod Said ko'rsatmasi bo'yicha olganligini aytgan. Biroq Dilmurod Said bilan yuzma-yuz uchrashtirilganda bu ko'rsatmasidan voz kechgan edi. Hatto Asliddin O'rinboyevning o'zi ham Dilmurod Said bilan uchrashtirilganda jurnalist hech qachon undan pora talab qilmaganligini aytgan edi. Biroq shunga qaramasdan Dilmurod Said qamoqdan ozod qilinmadi va unga nisbatan yangi ayblovlar e'lon qilindi. Bu haqda ezgulik faoli Abdurahmon Tashanov shunday deydi.
O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyatini faoli jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan qilamas, hozir ikkita modda qo'shildi. Ya'ni bu umuman boshqa epizod, ya'ni 2004-yilda sodir bo'lgan, ana O'zbekiston o'sha shirkat xo'jaligining sobiq raisi bilan sodir bo'lgan holat bo'yicha, yangi holat bo'yicha bitta modda qo'shildi. Undan tashqari o'sha Jinoyat kodeksining 228-moddasi, ya'ni o'sha hujjatlarni qalbakilashtirish degan bitta modda qo'shilgan. Albatta bu narsa bizni juda ham jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Uni Dilmurod Saidni muqaddam ikki marta sudlangan hisobga oladigan bo'lsak, hozir u o'sha retsidiv jinoyatchi deb topilib, juda katta uzoq muddatli haligi qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Advokat Ruhiddin Komilov esa shu paytgacha ayblov xulosasini olmaganini aytadi.
Yo'q, g'anim yo'q. Yangi yuborish kerak agar qonun unaqa mantiqa oladigan bo'lsa, sudlar ayblanuvchiga uni himoyachisiga beradi.
Advokat fikricha Dilmurod Saidga qo'yilgan keyingi ayblov, ya'ni hujjatlarni qalbakilashtirish ayblovining ham tagi puch va u Dilmurod Saidning aybsizligini sud jarayonida isbotlashga harakat qilishini aytadi.
Endi ayblanuvchi o'zi ham mana buni asosli deb ayta olmaymiz. Biz dalil isbot bazamiz bor. Xudo xolisi sudda isbotlashga harakat qilamizmi aybsizligini?
Dilmurod Said advokatlarining aytishlaricha u inson huquq himoyachisi sifatida Jomboy tumanida fermerlar huquqlarini himoya qilgan. Biroq tergov davomida bu fermerlarning bir necha nafari Dilmurod Saidga qarshi ko'rsatma bergan. Bu telba teskari ko'rsatmalar, fermerlarning avval bir gapni aytib, keyin boshqa gapni aytishi kabi holatlar adolat tarozisining qaysi pallasiga to'g'ri kelishi mahkama jarayonlarida oydinlashadi.
Shu yilning 22-fevralda qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Said ustidan o'tkazilgan tergov jarayoni tugadi. Jinoiy ish Samarqand viloyat jinoyat ishlar sudiga oshirildi. Avval tovlamachilikda ayblanib ushlangan Dilmurod Said ishiga tergov jarayonida yana bir nechta jinoyat moddalari ilova qilingani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz qisqacha e'lonlardan keyin yana davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Bakiyev 5-may kuni mamlakatdagi 30ga yaqin nodavlat tashkilotlari birlashmalari vakillari bilan uchrashib, o'zaro hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda bildirilishicha, bu shartnomani o'z vakillari uchrashuvda ishtirok etmagan boshqa nodavlat tashkilotlari ham istalgan paytda imzolashlari mumkin. Biroq Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari 6-may kuni prezident bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani imzolashdan bosh tortishlarini e'lon qildilar. Mavzu tafsilotini Elmuroddan eshitamiz.
Qilim Shani uyushmasi prezident bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani imzolashdan bosh tortayotgan nodavlat tashkilotlaridan biri. Uning rahbari Aziza Abdurasulovaning aytishicha, bu shartnomada hukumat va nodavlat tashkilotlari hamkorligini muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilishi nazarda tutilgan. Aziza Abdurasulova bunday kengashning tashkil etilishi nodavlat tashkilotlarini hukumatga qaram qilib qo'yadi degan fikrda.
Men ma'qullashga qarshi emasman, biroq o'sha ma'qullashning ichinda dagi shunday bir
Men bunday kelishuv imzolanishiga qarshi emasman, lekin bu shartnoma fuqarolik jamiyati faoliyatini cheklashga qaratilgan bo'lmasligi zarur. Kecha imzolangan shartnomada prezident va nodavlat tashkilotlari hamkorligini muvofiqlashtiruvchi kengash tuzish to'g'risida gap boradi. Prezident konstitutsiya garanti sifatida fuqarolik jamiyatining barcha qatlamlari uchun ochiq bo'lishi kerak. Muvofiqlashtiruvchi kengash esa hukumatga nomaqbul bo'lgan masalalarni prezident bilan o'tadigan uchrashuvlar kun tartibiga kiritmay qo'yish huquqiga ega. Shuning uchun ham shartnomani bugungi tahririni imzolashdan naf yo'q deb hisoblayman, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'izistondagi 10 ga yaqin nodavlat tashkilotlari birlashmalari esa prezident bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnoma 23 iyulda o'tadigan prezidentlik saylovidan so'ng imzolanishi lozim edi deb hisoblaydilar. Bu tashkilotlar vakillariga ko'ra prezidentlik saylovlari ochiq, xolis va demokratik tamoyillar asosida o'tkazilishi yangi saylanajak prezident bilan hamkorlik qilishning asosiy sharti bo'lishi lozim. Biroq 5-may kuni prezident bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani imzolagan nodavlat tashkilotlari vakillari bu borada boshqacha fikrdalar.
Balkim bizdagi shuni bir mumkinchilikni foydalanib qolalik dedik-da.
Biz imkoniyatni qo'ldan boy bermay, paytdan foydalanmoqchi bo'ldik. Xabaringiz bor, parlament nodavlat tashkilotlarining siyosiy faoliyatlarini cheklovchi yangi qonunni muhokama qilmoqda. Biz prezidentni mana shu qonunni imzolamaslikka da'vat etdik. Prezident va nodavlat tashkilotlari hamkorligini muvofiqlashtiruvchi kengash esa fuqarolik jamiyati va hukumat vakillaridan iborat bo'ladi. Shuning uchun bu kengash nodavlat tashkilotlarini o'z nazoratiga ola olmaydi, dedi prezident bilan uchrashuvda ishtirok etgan Sezim krizis markazi rahbari Bubuksara Rizqulova. Ayni paytda prezident Bakiyev uchrashuv paytida mamlakatda demokratiya tamoyillarining ustuvorligiga erishish yo'lida fuqarolik jamiyati bilan hamkorlik qilish eng katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab o'tdi. Qurmonbek Bakiyevning aytishicha, bugungi kunda Qirg'izistonda demokratiya majmuasining faqat bir tizimigina faoliyat ko'rsatayotir. Bu ham bo'lsa, hokimiyat topshirilishini ta'minlovchi siyosiy tuzilmalardir.
Других жизненно важных составных демократий, в частности институтов косвенной демократии.
Demokratiyaning muhim bo'lgan boshqa tuzilmalari, jumladan saylangan hokimiyat faoliyati nazorat qilinishini kafolatlovchi bilvosita demokratik institutlar shakllanmagan. Nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish mexanizmining ishlab chiqilishi mana shu tuzilmaning shakllanishiga turtki bo'ladi, dedi prezident Bakiyev. Bishkeklik ayrim huquq himoyachilari Qurmonbek Bakiyevning nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvini prezidentlik saylovlari arafasida fuqarolik jamiyatini o'z tomoniga og'dirishga bo'lgan harakat sifatida baholamoqdalar. Bishkekdagi huquqni himoya qiluvchi 6 tashkilotning bu boradagi bayonotida aytilishicha, Bakiyev konstitutsiya talablarini inobatga olgan holda prezidentlikka nomzodlarning barchasiga fuqarolik jamiyati vakillari bilan saylov paytida hamkorlik qilish imkoniyatini yaratib bermog'i zarur. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston prezidenti mamlakatdagi 30 ga yaqin nodavlat tashkilotlari vakillari bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida shartnomani imzoladi. Ba'zi tashkilotlar bunga qarshi bo'lmoqda. Poraxo'rlikda ayblangan o'zbek militsioneri 7 yilga qamaldi. Moskvada O'zbekiston fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan shaxslar hibs etildi. Gruziyada NATOning tinchlik uchun hamkorlik dasturi doirasida keng ko'lamli harbiy mashqlarga start berildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Iroq hukumatini mamlakatda o'lim jazosi ijrosini to'xtatishga chaqirdi. Pokiston qo'shinlari mamlakat shimol-g'arbida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshladi. Muhtaram tinglovchi, bu 6-may Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan dunyo yangiliklarining qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni yana Tojikistonga buramiz. Dushanbe shahri markazida yahudiylarning yangi ibodatxonasi ochildi. Tojikistonlik yahudiylar uchun yangi sinagoga binosi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning qaynog'asi Hasan Asadullozoda tomonidan sovg'a qilingan. Sinagoganing ochilishi marosimida ishtirok etganlar bu sovg'a Tojikiston va Isroil o'rtasidagi do'stlik rishtalarining mustahkam bo'lishiga xizmat qilishini ta'kidlashgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Va
Mana shunday tantana sadolari ostida mahalliy yahudiylar hamda Kanada va Isroildan kelgan mehmonlar Oryomdan raisi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning qarindoshlaridan bo'lgan Hasan Asadullozodaning sovg'asini qabul qilib oldilar. Shundan so'ng bu sinagogada ilk ibodat amalga oshirildi. Ibodatxonaning ochilish marosimida qatnashish uchun 4-may kuni Tojikistonga kelgan chet ellik yahudiylar yangi sinagoganing ishga tushirilishini Tojikiston va Isroil munosabatlarining mustahkamlanishi sari qo'yilgan muhim qadam o'laroq baholadilar.
Zo'r ahamiyati balanda. Tamomiy dunyo hozir famidanki davlat Tojikiston davlati demokratiya.
Tojikistonlik yahudiylarning ibodat qilishlari uchun hadya qilingan sinagoganing ahamiyati juda muhim. Butun dunyoda Tojikiston demokratik dunyoviy davlat ekanini angladilar. Yahudiylarga ko'rsatilgan g'amxo'rlik Tojikiston hukumatining mamlakatdagi barcha millat va elat vakillarini baravar ko'rishidan dalolat beradi. O'ylaymanki, bu ibodatxona Tojikiston va Isroil munosabatlarining yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi, dedi Isroildagi Buxorolik yahudiylar jamiyati raisi Murahay Kimyogarov. Dushanbe markazida joylashgan yahudiylar sobiq kanisasi Millat qasri, ya'ni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning yangi qarorgohi qurilishiga xalaqit berayotgani bahonasi bilan o'tgan yil shahar hokimi Mahmadsaid Ubaydullayevning buyrug'i asosida buzib tashlangan edi. Bundan norozi bo'lgan yahudiylar jamoasi shahar hokimligini sudga bergan. Biroq mahkama hokimlik foydasiga hal bo'lgandi. Yahudiylarning yangi ibodatxonasi Tojikistonlik musulmonlarning Sharq Osiyob masjidi bilan yonma-yon joylashgan. Sinagoganing ochilish marosimida qatnashgan masjid imomi Habibulloh Azamxonov yahudiylarning ibodat qilishlari va diniy marosimlarni o'tkazishlari uchun tojik rasmiylari tomonidan imkoniyat yaratilganini olqishlaydi.
In boz ham oromiy jamiyat, yagdeli mardimi hamin kishvor ast.
Har bir din vakilining ibodat qilishi uchun imkoniyat yaratish shu mamlakat tinchligi, obodligi, xalqlar birdamligi va bu mamlakatda yashovchi har bir fuqaro erkinligi va teng huquqligi uchun xizmat qiladi, deydi Sharq Osiyo imomi. Ammo tojikistonliklarning hammasi ham bu fikrga qo'shila olmaydi. Jumladan, Vahdat tumanida yashovchi Saodat Abdurahmonovaning fikricha, Tojikistonda ko'plab masjidlar yopilayotgan va buzib tashlanayotgan bir paytda yahudiylarga Dushanbe markazidan joy berilishi rasmiylarning o'zini ko'rsatish istagidan boshqa narsa emas.
Musulmonlarni ko'p qiynab qo'yishdi, bolalarga imkoniyat bermayaptiki, musulmonchilik to'g'risida o'rgatishimizga. Mana bizni masjidimizga ham bir-ikkita militsiyalar kelgan ekan, masjidlarni bekitamiz deb, lekin odamlar qo'ymadi. Bular hammasi musulmonlarni huquqini paymol qilish,
deydi Saodat. Tojikiston madaniyat vazirligining din ishlari bo'yicha bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunda mamlakatda turli din vakillarining 2885 ta ibodatxonasi ishlab turibdi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Demak, Dushanbe markazida yahudiylarning yangi ibodatxonasi ochildi. Tojikistonlik yahudiylar uchun yangi sinagoga binosi Tojikiston prezidentining qaynog'asi Hasan Asadullohzoda tomonidan sovg'a qilingani aytilmoqda. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana Tojikistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Xo'jandda Eron Islomiy Respublikasining Imdod xalqaro tashkiloti 100 kishiga mo'ljallangan hunar o'rganish o'quv sexini ishga tushirdi. Mazkur sexda qizlar tikuvchilik kasbini bepul o'rganadilar. Bundan tashqari tikuvchilik kursini bitirgan har bir tojikistonlikka 100 somon miqdorida yordam puli ham beriladi. Jamg'arma rahbarlarining e'tirof etishlaricha, bu tashkilot Eron va Tojikiston xalqlari o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga, hamkorlikni rivojlantirishga ko'maklashmoqda. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Eron Tojikistonda o'z ta'sir doirasini yanada kengaytirmoqdami yoki haqiqatan ham bu beg'araz yordammi? Xo'jandagi hamkorimiz Alisher o'z lavhasida shu savollarga javob topishga harakat qildi.
Xo'jand shahrida tikuvchilik o'quv sexi ishga tushishi marosimida qatnashgan Erondagi Imdod xalqaro jamg'armasi raisi Said Javod Razaviyga ko'ra, Eron Tojikiston bilan yaqin do'st, bir urug' aymoq sifatida aloqalarni mustahkamlamoqda.
Bu alon dar Jumhuriy Tojikiston ek oila buzurgi ro qabul kerdim. Hola dar injom hadaf ma rizoyat xudos va qaydan beshtas.
Tojikiston mustaqillikka erishganida Eron davlati birinchi bo'lib bu mustaqillikni tan olgan edi. Respublikaning eng og'ir kunlarida ham, bugungi shakllanish davrida ham davlatimiz o'z yordamini ayamayapti. Biz Tojikiston bilan hamkorlik qilishdan hech qanday g'arazli niyatlarimiz yo'q. Agar e'tibor bergan bo'lsalaringiz, shu yillar davomida Eron va Tojikiston o'rtasidagi hamkorliklar faqat iqtisod, madaniyat va ma'rifat sohasidagina amalga oshirilmoqda. Do'stlikni mustahkamlash, hamkorlikni rivojlantirish asosiy niyatimiz, deydi Said Javod Razaviy. Mazkur sexda ta'lim olayotgan mashhura Konibodom tumanida istiqomat qiladi. Konibodom yoki yashayotgan qishlog'ingizda mana shu kasbni o'rganishning imkoni bormidi deb so'raymiz mashhuradan.
yo mahramda undaqa tex masalan yo shunaqa organizatsiyalar tashkilotlar yo'qki bizga shu kasbi hunarda o'rgatsalar. Yo'q edi. O'sha uchun men Xo'jandga kelib o'rganyapman.
Mashhurlardan tashqari suvdlik yana 100 qiz mazkur ta'lim tsexida tahsil olmoqda. Talaba bo'la turib nega tikuvchilikni o'rganyapsiz deb so'raymiz Xo'jand Davlat universitetining 3-kursida tahsil olayotgan Mavzuna Nuriddinovadan.
Siz mana bu betaga tushirta qayerda bildingiz? Qanday kelib qoldingiz?
Menga o'zlar o'qiganlar aytishdi-da, eshitdim, ishtobi beta borligini, biz ham bilmasdik chevarchilikda kelib o'rganyapmiz.
O'zingizda shu chevarchilikka havas bormi?
Ha, menga qiziqish bor edi-yu, prosta qanday o'y qo'limni o'nglash uchun keldim. Bitirib mana chevarchilik qilib, xalq xizmat qilamiz.
O'rgandingiz?
Ha, mana ancha chiqdik bo'ladi. O'rganyapmiz.
Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar orasida Eron davlati jamg'armasining tojikistonlik yoshlarga ko'rsatayotgan yordami beg'araz emasligiga urg'u berayotganlari ham bor. Tahlilchi Salim Vostovga ko'ra, tojik yoshlarga mo'ljallangan tadbirlar ularda Eronga bo'lgan moyillikni oshirishga qaratilgan.
Ammo Eron kishvari aski va Tojikiston xolisan ko'mak bermoqda.
Nazarimda rasmiy Dushanbening so'nggi paytlarda AQSh tomoniga yuz o'girayotgani, Rossiya bilan tig'iz hamkorligi Eronni tashvishga solgan. Mana shu jihatdan qaralganda Eron tomoni Tojikiston rahbarlarida o'zlari uchun sodiq sherik paydo qilish niyatida. Buning uchun Eron hukumati qisqa muddat ichida respublikada qator iqtisodiy madaniy tadbirlarni boshladi. Hattoki Rog'un GES qurilishining davom ettirilishini qo'lladi va zarur miqdordagi mablag' bilan ta'minlashga tayyor ekanligini bildirdi. Eron hukumatining aynan yoshlarga e'tiborni kuchaytirgani ham tushunarli. Zero yoshlar har bir mamlakatning kelajagidir, deydi Salim Vositov. Jamg'arma vakillarining aytishlaricha imdod Tojikistonda faoliyat ko'rsata boshlagandan buyon kam ta'minlangan minglab oilalarga iqtisodiy yordam ko'rsatgan. Shuningdek, Tojikistonda 3 yildan beri faoliyat ko'rsatgan jamg'arma joriy yil may oyining o'rtalarida So'l viloyatida istiqomat qiluvchi 15 ta juftlikning nikoh to'yini bepul o'tkazib berishni mo'ljallab turibdi. Yangi oila qurgan yoshlarga 1.5 ming dollarga teng miqdorda uy ro'zg'or buyumlari tuhfa qilinadi. Tojikistonda, ayniqsa qishloq sharoitida bu katta mablag'. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'jandda Eron Islom Respublikasining Imdod xalqaro tashkiloti 100 kishiga mo'ljallangan hunar o'rganish o'quv sexini ishga tushirgani va bu tashkilotning boshqa faoliyatiga oid ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda mamlakat prezidenti taklif qilgan qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili o'tib bormoqda. Ana shu milliy dastur doirasida yanvar oyida prezidentning O'zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mana yilning 4 oyi tugadi. Xo'sh, bu qaror joylarda qanday bajarilyapti? Qishloqlar obod bo'lyaptimi? Ana shu savollarga javob izlangan navbatdagi lavhamiz Buxorodan, Buxoroyi Sharifning Jondor tumanidan. Hamkasbim Sadriddin fermer Bobomurod Razzoqov bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston prezidenti e'lon qilgan qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilining ham 4 oyi ortda qoldi. Qishloq ahli 4 oydan buyon ahvolimiz yaxshilanadi degan orzu bilan yashayapti. Lekin Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razzoqovning aytishicha, agar boshlanishi shunday bo'lsa, qishloqliklar uchun taraqqiyot va farovonlik hali ancha yillar orzu bo'lib qoladi. Fermer prezidentning O'zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida tuzilgan Jondor tumanidagi mahalliy hokimiyat komissiyasi ishi xususida shunday deydi.
Mana bu kelgan haligi tuzilgan guruhpasi komissiyasi shunday bir joylarni ko'ryapti-ki, endi hayron qolasanda kishi bir kambag'al, nochor oilalarni ahvol bilan tanishishga sobiq sovetlar davrida masalan bo'lib qolgan, bir narsalik bo'lib qolgan, o'g'irlik bilan, mutahamlik yo'llari bilan pul to'plagan, hozirgi paytda ham juda ajoyib yashayotgan bu qalaman sifat odamlarni uylarini borib ko'rib, shularni endi nima qilyapti, reklama qilyaptiki, mana shunday yashash kerak degan narsani aytyaptilar. Kulgili holatda.
Vaholanki, deydi fermer, aholining asosiy qismi qashshoqlikda yashayapti va undan holing nechuk deb so'raydigan odamning o'zi yo'q.
Bu yerda aholining juda katta qismi nochor ahvolda turibdi. Hatto o'sha qurgan eskitdan sovet davridan qolgan uchastkasiga bir samon topib bir changol loy urishga qurib yetmaydigan oilalar ko'payib ketganda qishloqlarda juda ahvol strashni holatga kelgan sababdan bularni ular ko'rib turib ko'z yumib ketyapti. Ochig'i g'ashing keladida, bu qanaqasi, bu ko'ryapmanchilikni chekib bo'ladimi yo'qmi?
Bobomurod Razzoqov Darvesha qishlog'ida 4000 kishi ishtirok etgan viloyat komissiyasi yig'ilishidan olgan antiqa taassurotlari haqida shunday deydi.
Aytyaptiki, nima uchun san rahbarsan, san katta ishda ishlaysan, bo'yingda hammom yo'q, masalan, yoki qopol bo'lsa ham hojatxonang toza emas, falon gidon degan bir kulgili narsalar aytyapti. Qarab turib kishi kulgin qistaydida, a u rahbarni hammom bormi yo'qmi uni so'rash kerak emas, hammom u yoqda tursin, uyi yo'q odamlarni so'rash kerak edi manimcha.
Muhtaram tinglovchi, siz O'zbekiston prezidentining O'zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qarori haqida tayyorlangan lavhaning birinchi qismini tingladingiz. Lavhani to'liq ko'rinishda keyingi soatda tinglashingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning ikkinchi qismiga o'tishdan oldin qisqacha musiqali tanaffus e'lon qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.